Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē Safetī Vermerst, LI 92 punkts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē Safetī Vermerst, LI 92 Eiropas reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020. Gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālo-ekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un turismam. Vairāk par programmu www.latlite.eu projekta tiešais mērķis ir paaugstināt Latvijas un Lietuvas glābēju kapacitāti, kā arī informēt iedzīvotājus un turistus par drošu atpūtu pludmalē. Projekta realizācijas laiks 2017. gada 3. aprīlis līdz 2019. gada 2. februāris. Projekta budžets 589,336 € budžeta daļa 167,200 €, ES līdz finansējums 142,120 € sadarbības partneri Ventspils pašvaldības iestāde Ventspils digitālais centrs vadošais partneris Liepājas pašvaldības iestāde pašvaldības policija Pāvilostas novada pašvaldība Klaipēdas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldes Janeringos komunalininkas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests projekta aktivitātes 1. Meklēšanas un glābšanas darbu praktiskās mācības glābējiem, TSK, ūdenslīdējiem un glābšanas staciju sargiem Latvijā un Lietuvā 2. Meklēšanas un glābšanas darbu semināri glābējiem, TSK, ūdenslīdējiem un glābšanas staciju sargiem Latvijā un Lietuvā 3. Specializētas tehnikas un aprīkojuma iegāde 16 skapīši ūdenslīdēju aprīkojumam 16 ūdenslīdēju aprīkojuma somas ūdenslīdēju autobuss ar 18 vietām 4 informatīvu filmu izveide par drošu atpūtu pludmalē preses relīzes un glābēji aizvadījuši praktiskās mācības Neringas pilsētā. Oficiāli uzsākta projekta Safetī Vērst realizācija Liepājā notika starptautiskas teorētiskās apmācības Latvijas un Lietuvas glābējiem uz ūdens Liepājā. Pājā notiks starptautiskas teorētiskās apmācības Latvijas un Lietuvas ūdenslīdējiem un amatpersonas apmeklēs mācības glābējiem un ūdenslīdējiem Klaipēdā. Pirmās mācības un amatpersonas apmeklēs mācības glābējiem un ūdenslīdējiem Klaipēdā. Otrās mācības un amatpersonas apmeklēs mācības glābējiem un ūdenslīdējiem Klaipēdā. Liepājā notiks praktiskās mācības Latvijas un Lietuvas ūdenslīdējiem un glābējiem 2017. gada 20. aprīlī Ventspilī notika projekta atklāšanas pasākums, kurā tikās visi projektā iesaistīto organizācijas pārstāvji. Atklāšanas sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar aktivitātēm, ko plānots īstenot projekta laikā 2017. gada 24. augustā. Liepājā norisinājās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkotās teorētiskās apmācības glābējiem uz ūdens projekta koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas. Teorētisko mācību laikā tika pilnveidota Latvijas un Lietuvas glābēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar drošību jūras piekrastē 2017. gada 14. septembrī. Liepājā norisinājās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkotās teorētiskās apmācības ūdenslīdējiem projekta koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē ietvaros. Teorētisko mācību laikā tika pilnveidota Latvijas un Lietuvas ūdenslīdēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar glābšanas darbiem uz un zem ūdens. Apmācībās tika pārrunātas tādas tēmas kā vispārējie drošības nosacījumi ūdenslīdēju darbā, kā sniegt palīdzību cietušam ūdenslīdējam virs un zem ūdens, kā arī pirmās palīdzības sniegšana uz ūdens un krastā kritiskās situācijās un niršanas laikā, kā arī citas tēmas. Apmācības vadīja pieredzējuši Nacionālas daivinga līgas instruktori no daivinga kluba Jūras vējš. 2017. gada 3. oktobrī Klaipēdā norisinājās pirmā projekta Safetī Vērst darba grupas sanāksme, kurā visi projektā iesaistīti partneri pārrunāja projektā jau veiktās aktivitātes un precizēja turpmāko aktivitāšu plānu. 2017. gada 26. oktobrī Kurzemes reģiona brigādes amatpersonas apmeklēja teorētiskās apmācības glābējiem un ūdenslīdējiem Klaipēdā, Apmācībās tiks pārrunātas tādas tēmas kā Lietuvas glābēju uz ūdens sagatavošana, glābēju drošība ūdenī un uz ledus, peldētāju veselība un traumas, glābšana uz ūdens, glābšanas aprīkojums UC, tēmas 2017. gada 14. decembrī un amatpersonas apmeklēja otrās teorētiskās apmācības glābējiem un ūdens līdējiem Klaipēdā. Teorētisko mācību laikā tiks pilnveidota Latvijas un Lietuvas glābēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar glābšanas darbiem uz un zem ūdens. Apmācībās tika pārrunātas tādas tēmas kā glābēju drošība ūdenī un uz ledus, glābēja pienākumi uz ūdens, paņēmieni, ko izmantot glābšanai uz ūdens un ledus UC, tēmas 21 un 22. jūnijā 34 amatpersonas, projekta Safety First, ietvaros, apmeklēja praktiskās mācības Neringas pilsētā, Lietuvā, praktisko mācību laikā tika imitēta divu kuģu sadursme, kuras rezultātā jāveic glābšanas darbi uz ūdens, izmantojot jauno ātrgaitas radiovadāmo iekārtu, kuru var virzīt līdz glābjamajam un noturēt viņu virs ūdens 2019. gada janvārī Vūda saņēma projekta ietvaros iegādāto specializētu ūdenslīdēju autobusu ar aprīkojumu. Ūdenslīdēju autobuss ir aprīkots ar zemūdens kameru un meklēšanas ierīcēm, ledus apstrādes rīkiem, apsildām aprīkotu telti, zemūdens darbu inventāru un citu aprīkojumu, kas ir nepieciešams ūdenslīdēju darbu veikšanai dažādos apstākļos un gadalaikos. Tāpat projekta ietvaros Kurzemes reģiona brigādes ūdenslīdējiem tika iegādātas somas un skapīši, kur ikdienā uzglabāt darba apģērbu un inventāru, lai informētu sabiedrību par drošu atpūtu pie ūdens. Vūda iegādājās 4 informatīvas filmas, kurās brīdina par alkohola lietošanu pie ūdens, bērnu drošību, piekrastes vēju bīstamību un drošības ievērošanu nodarbojoties ar ūdens sporta veidiem. Informatīvās filmas ir iespējams noskatīt šeit https://www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https.com/www.https. Veselības dienests VUD rīkoja noslēdzošās projekta praktiskās mācības ūdenslīdējiem un glābējiem uz ūdens. Praktisko mācību laikā tiks inscenēts negadījums uz ūdens, kura laikā nepieciešams veikt glābšanas darbus uz ūdens un zem ūdens meklēšanas darbus zemas temperatūras apstākļos.